Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Ekipi negociator i Kosovës thotë jetë duke punuar në platformën që do t'i japë zë Kosovës në dialogun me Serbinë. Në përvjetorin e 20 të masakrës së Reçakut, të mbijetuarit dhe familjarët të viktimave rikujtojnë ndodhit e luftës. Prishtina mbetet vendi më i vizituar dhe më i preferuar për të rinjtë në Kosovë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri Kosovës Fatmir Lima, i cili është bashkëdrejtues i ekipit negociator në dialogun me Serbinë, së bashku me kryetarin e Partisë Social-Demokrate Shpend Ahmeti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo palë është duke përgatitur një platformë për bisedime, e cila do të përfaqësojë Republikën e Kosovës. Sipas Limajt, kjo platformë do të jetë zëri i Kosovës në bisedimet me Serbinë. Raporti i Taulan Çenajt.
Ekipi negociator i Kosovës në bisedimet me Serbinë është duke përgatitur një platformë të bisedimeve e cila shfaq unitetin e Republikës së Kosovës, pavarësisht që dy partitë më të mëdha opozitare në vend, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, nuk e kanë përkrahur këtë ekip. Kështu tha për Radio në Evropa e Lirë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj, i cili bashkë me kryetarin e Partisë Social-Demokrate Shpend Ahmetin janë bashkë drejtues të delegacionit të Kosovës në këtë proces. Limaj tha se kjo platformë do të jetë shtylla kryesore ku do të bazohet i tërë procesi bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai nuk ka bërë të qartë nëse përmes kësaj platforme do të bëhen të qarta vijat e kuqe për çka nuk do të mund të bisedohet me Serbinë.
Kjo është të dalim një platformë që reflekton qëndrimin e unik të Republikës së Kosovës, si dokumentet që do të jetë udhërrësis i delegacionit shtetëror të Kosovës, institucionet e Kosovës dhe shtu Kosova ta ketë një mesazh një zë në bisedimet e arshme me Serbinë.
Ekipi negociator që u krijua në gjysmën e dhjetorit të vitit të kaluar nga Kuvendi i Kosovës është duke pritur koordinim dhe ide për vazhdimin e këtij procesi edhe nga presidenti Hashim Thaçi. Formimi i këtij ekipi ka ardhur si rezultat i synimit të qeverisë së Kosovës që ta fuqizojë rolin e saj në bisedimet me Serbinë, çka nga analistët politikë shihet edhe si përpjekje për zbehjen e rolit udhëheqës të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në dialogun me Serbinë. Ky synim besohet se është sforcuar shumë pas ides për korrigjim të kufirit, të cilën presidenti Thaçi e mbështet, por jo edhe kryeministri Ramush Haradinaj dhe qeveria e Kosovës.
Ne kemi krijuar menjëherë një komision me anë delegacionit shtetëror i cili është duke përgatitur draft platforme. Ne para ta vëmë duke kemi marrë konsultuar me shumë dokumente nga qeveria apo kryesisht me disa dokumente nga presidenti e vetë ndeshme.
Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë se platforma përveç që duhet të siguroj që të jetë një ekip politikisht gjithëpërfshirës dhe të ketë konsensus politik, duhet të ketë të qarta vijat e kuqe, karshi Serbisë në këtë proces.
Duhet të jenë vijat e kuqe përfaqësuese në këtë platformë ku Kosova nuk e cënon integritetin e saj territorial, suverenitetin e saj dhe funksionimin unitar të shtetit të Kosovës. Epilogu duhet përcaktohet pra që Kosova duhet të njihet nga pala sërbe formalisht pra njohje reciproke dhe të ketë angazhim të palës kosovare në kombe të bashkuara.
Me anë të kësaj platforme, si pasaj, duhet të shihet zëvendësimi rezolutës 12-24 me një rezolut tjetër, pasi e njëjta nuk mund të jetë në fuqi pas arritjes së marveshjes finale dhe duhet të ketë mekanizma për zbatimin e kësaj marveshje. Ekipi negociatori Kosovës ka realizuar më 8 janar një takim konsultues me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Pas takimit, shefja për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetëson dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se ka kërkuar që Kosova të heqë taksën prej 100% të vënë në muajin nëntor. Dy bashkëdrejtuesit e delegacionit shtetëror të Kosovës, Limaj dhe Ahmeti, thanë pas takimit se ja kanë sqaruar zonjës Mogherini rolin e këtij delegacioni dhe gatishmërinë për të diskutuar për të gjitha temat e hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat do të çonin deri te një marrëveshje gjithëpërfshirëse me kushtin parsor, njohjen e reciproke. Sidoqoftë, vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fazën e re të këtij procesi, sipas zyrtarëve të BE-s, mbetet ende i paqartë, përderisa Kosova e mban në fuqi taksën doganore ndaj prodhimeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropa e Lirë.org. Më 15 janar të vitit 1999, forcat policore dhe ushtarake serbe vranë 45 civil shqiptar në fshatin Reçak të komunës së Shtimas. Tani kur bën 20 vjet nga masakra, banorët e këtij fshati thonë se janë të dëshpruar me faktin se askush nuk u dënua për krimet e kryera ndaj popullatës civile. Masakra e Reçakut njihet si ngjarja vendimtare që shtyri intervenimin ushtarak të NATO-s dhe më pas edhe çlirimin e Kosovës. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Ram Shabani tani 52 vjeç nga fshati Reçak i komunës së Shtimës. Punon si mirëmbajtës i shkollës së fshatit. 20 vjet më parë ai shpëtoi vdekjes. Mëngjesin e 15 janarit 1999, Rama ishte së bashku me rreth 30 persona të tjerë që ishin fshehur në një shtëpi afër malit. Kur forcat policore ushtarake serbe rrethuan Reçakun, fshat që gjendet rreth 30 kilometra larg Prishtinës.
Një herë kanë granatuar shtëpinë. Hore që shihet tani në hi, na kanë qit jashtë. Që kjo ledi nuk unë plët zhenë. Prej këtuhit në kanë morë, në kanë rejë, edhe në kanë thonë që këne për pjetë me hitë.
Kur ata rritë në kodër, filluan të shtënat.
Unë e këmi i këtë pështë, edhe e kanë njësë me gjuhë, tani ju më nëllë qëto dikun. Te e në mëromë, ju më nëllë qëto, që si lagu ma qevet. Ju më nëllë edhe këmë nëllë te e në mëromë. Këtu kanë duhe piskohëm, që apet i kanë rejë edhe këto i kanë rejë. Kanë bërtit, te e ka dollë shpirtit.
A ditu vranë 45 persona. Trupi i një gruaje të moshuar ende mbetet i pagjetur. Tre muaj para masakrës së Reçakut, në Kosovë ishte vendosur misioni verifikues i OSBE-s. Detyra e monitoruesve ndërkombëtar ishte të siguroheshin që po ndalëshin luftimet mes forcave serbe dhe UÇK-s. Ata duhej të monitoronin edhe kthimin e mirat civilëve shqiptar në shtëpitë e tyre, pasi kishin ikur në male. Dimri sapo kishte filluar. Shefi misionit ishte William Walker, një ish diplomat amerikan. Walker shkoi në Reçak një ditë pas masakrës, ku për pamjet që do i shihte, u paralajmërua nga komandanti për moral dhe politik në OÇK, Fehmi Mujota.
Ju kam drejtuar me pak fjalë, kam thënë që ambasador duhet të jesh i përgatitur për pamjet që do t'i shihni, sepse janë shumë të rënda. Dhe në rastin e parë në një bord një shtëpie, takoi trupin pa kokë. Kështu ka pa pastaj radha zi edhe trupa tjerë pa jetë, njerëz të sakatosur.
Pasi kishte parë pamjet e masakrës me të kthyer në Prishtinë, Walker mbajti një konferencë për shtyp. Aty ai tha se të vrarët ishin civil, kryesisht bujq të fshatit.
From what I personally saw, I do not hesitate to describe the event as a massacre.
Nga ajo që pash personalisht, nuk hezitoj që ta përshkruaj ngjarjen si masakër. Duket qartë, padyshim, një krim i rënd kundër njerëzimit.
Pamjet e masakrës së Reçakut u shprëndanë në gjithë botën. Pa kohë pas kësaj deklarate, qeveria drejtuar nga Slobodan Miloševiqi urdhëroi largimin e ambasadorit Walker nga hapësirat e asaj që ende quhej Jugosllavi. Pasi shefi OSBE-s u largua nga fshati, banorët i mblodhën trupat e pajet dhe i vendosën në xhami, ku pritej të bëhej varrimi. Varrimi ishte i pamundur për gati 3 ditë dhe gjatë kësaj kohe rifilluan luftimet mes forcave serbe dhe UÇK-s. Forcat policore arritën që t'i marrin trupat e të vrarve dhe i dërguan në Institutin e Patologjisë në Prishtinë, për siç thuaj, bërjen autopsis. Gjatë gjithë kohës, autoritetet serbe mohonin se kishin vrarë civil dhe thoshin se të vrarët ishin pjesëtarë të UÇK-s, të cilët ishin vrarë në luftime. Masakra e Reçakut pati ndikim të madh politik ndërkombëtar. Në kohën kur trupat e të vrarve ende mbashin nga autoritetet serbe, u krijua delegacioni i Kosovës dhe Bashkia Ndërkombëtare organizoi konferencën në Rambujes. Në Rambuje filluan takimet me 6 kurt 1999 dhe vetëm pas 2 ditësh, banorët e Reçakut u lejuan që të shkonin për t'i marrë trupat e familjarëve të vrarë. Blerim Shala, tani këshilltar politik i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, aso kohë pjesë e ekipit të Kosovës në Rambuje, thotë se masakra e Reçakut shpërfaqi arrogancën e regjimit të presidentit serb, Slobodan Milošević.
Momenti i Reçakut pati rol tepër të rëndësishëm që dhe ne të bëhemi së bashku, të jemi unik në delegacionin e Kosovës dhe që të arrim një arritje të jashtëzakonshme çfarë ka qenë rezultati në formë të konferencës së Rambujes, pas cilën nuk do të kishte fushatë ajrore të Aleancës Periatlantike. Ne mund të harrojmë këtë fakt ko pas kohë që në shkrimi jonë në marrëveshje të Rambujes ka qenë një lloj urdhri për paktin NATO që mund të bombardojë Serbinë, sepse sërish si në rastin e Reçakut, tash një domen shumë tjetër, domeni politik, u kriju raporti i fajsisë dhe pafajsisë në mënyrë shumë të qartë. Ne e nënshkruam marrëveshjen, Serbia nuk e nënshkruajti, prandaj u krijuan rrethanat për bombardimin e Serbisë.
Pas dështimit që Serbia të nënshkruan të marveshen me palen Kosovare në konferencën e Rambojes, filluan bombardimet e NATO-s mbi caqet e policisë dhe ushtrisë serbe. Fushata e bombardimeve zgjati 78 ditë dhe në fund, më 10 qëshor 1999, Kosova u qlirua. Si pas Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur, nga lufta në Kosovë endë mbesi 1627 personat të pagjetur. Shumica prej tyre janë shqiptarë. Masakra e Reçakut ishte pjesë e akt akuzës së Tribunalit Ndërkombëtar për Krime Lufte në ish Jugosllavi, kundër ish presidentit serb Slobodan Milošević dhe disa zyrtarëve të tjerë serb. Procesi mbeti në gjysmë pas vdekjes së ish presidentit serb Slobodan Milošević dhe askush nga të akuzuarit nuk u dënua për krimet e kryera në Reçak. Prej 20 vjetësh, me orë të tëra, me Hreme Halili, tani 85 vjeqe, ajo shikon vendin ku vra djali i saj Skënderi, i cili ishte 30 vjeq.
Ma të mirë në kompostu.
A ishte ndër të parët që u vra nga forcat policore në Reçak me 15 janar. Momenti më i vështirë në jetën e Mehremes është kur burri i saj i tregoi se djalin ja kishin vrar.
Heni mrena, ogjën ma të, unë qështu nga, unë që thatë qëtë të të, unë që, thajë të gro, thash, he, a mosu mërzita se djalin e kishin mitë. Su kishë shumë e ba. Për po për keni njeri i fyrtë, për ta që i kështë zhjo t'i këpëshën folë t'i nasë, sobrin e kajritin e. Mërzi i bëllë, mërzi i mosë, s'pa kështë që qyshë. Kur ishë gjallë, dhe tërë shumë telefon, me njerë të kemë mësumë për në marakë, se filan veni jam, filan veni jam. A dhe të s'naj qili eqë, ma.
Së bashku me trupat të vrarve të tjerë, edhe trupi djalit të Mehremes u morën nga forcat serbe dhe u mbajt për më shumë se 3 javë në morgun e Prishtinës. Në ditën e varrimit, Mehremja nuk u lejua që të shoh trupin e djalit të saj. Trupat e të vrarëve janë varrosur në hyrje të fshatit dhe vetëm pak metra më larg është vendosur statuja e William Walker, njeriu që për herë të parë masakrën në Reçakut, e cilësoi krim kundër njerëzimit. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lajme të rreme ose fake news konsiderohen fenomen shqetësues dhe në rritje në Kosovë. Gazetarët që janë marrë me këtë problematik thonë se për të gjetur një zgjidhje duhet një debat i gjerë e i hapur. Në Këshillin e Mediave të Shkruara të Kosovës zgjidhjen e shohin më shumë te vetëdijsimi i medjave dhe qytetarëve sesa përmes ndonjë ligji. Raport i Fatlum Jasharit.
Një video e cila u bë virale në disa media online e rrjete sociale kundër të tjera thuhet se presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović ka shitur avionin presidencial. Ka përgjysmuar pagën e saj të ministrave dhe ambasadorve e konsujve. Është vetëm një prej shumë lajmeve të rreme që ka marrë vëmendje dhe shpërndarje masive në Kosovë dhe Shqipëri. Vetëm në njërën prej faqeve në rrjetin social Facebook, videoja me këtë përmbajtje për 6 muaj është shpërndar nga afro 16.000 profile dhe është shikuar më shumë se 1.300.000 herë. Me një kërkim të thjesht në Google ose platformën për verifikimin e fakteve të Agjencisë Franceze të Lajmeve, AFP Fact Check, lajmi për presidentin kroate del të jetë i rrem. Fake news apo lajmet e rreme po konsiderohen fenomen shqetësues në rritje në Kosovë nga Komisioni Pavarur i Medjave, Këshilli për Mediat e Shkruara të Kosovës, por edhe vetë gazetarët. Verifikimi i informatave është problemi kryesor me të cilin përballen mediat online, sipas gazetares Arta Berisha, e cila në projektin e saj E Vërteta Online ka monitoruar përmbajtjet e publikuara në mediat online dhe faqet e ndryshme në rrjetet sociale. Ajo vlerëson se mediat që janë pjesë e Këshillit të Mediave të Shkruara probleme kanë verifikimin e informatave dhe pasaktësinë, ndërsa sipas saj lajmet të rësisht të rreme janë kryesisht instant articles ose artikuj qasti që prodhohen kryesisht nga disa faqe anonime në rrjetet sociale.
Për këtë pjesë, mendoj që nuk mund të ndërhyjnë mediat ose gazetarët, sepse kryesisht prapa këtyre faqeve qëndrojnë të rinjtë që publikojnë shkrime ose artikuj për klikime, ose sponsor agent politik, se cilët duan të çojnë një agent për para, por në këtë pikë presin të reagoj vetë Facebooku, duke hudhur poshtë, ashtu si që po bënë në shumë vendet e tjera, duke larguar pra faqet që publikojnë përmbajtje të rame.
Në këshillin e medjave të shkruara thonë se mediat në Kosovë vetë rregullohen dhe se antarësimi në këshill bëhet në mënyrë vullnetare. Kryetari i bordit të këtij këshilli, Imer Mushkolaj, thotë se pjesë e këtij organizmi vetë rregullues janë 30 media, gazeta, agjenci lajmesh e portale, por shton se ky organ nuk ka kompetenca për t'i xhobitur antarët e saj në rast shkeljesh apo publikimit të lajmeve të rreme.
Këshilli i mediave në këtë rast nuk ka mekanizma të tillë që mund të xhobisë mediat, qoftë në formë financiare ose në forma të tjera. Në fakt vendimet që merren të këshilli janë vendime që kanë bënë me etikën, në mënyrën se si raportojnë mediat. Për ndryshe, po që se ka ankesa ndaj mediave edhe kërkohet që ato të xhobiten, ekziston rregulla tjetër ligjore ose rregulla tjera ligjore, ligjet e tjera në bazë të cilave mund të shkohet në gjykatë dhe të paditen gazetarët në media të caktuara.
Mushkola i thotë se këshilli merret vetëm me mediat e regjistruara, të cilat i kanë elementet bazë për të funksionuar si biznese dhe media, që janë të regjistruara, kanë adresë dhe dijen emrat e njerëzve që bëjnë politikat redaktoriale, me portalet fantazm ose të ashtu quajturat media, të cilat nuk i kanë këto elemente, sipas tij, duhet të merren organet e rendit dhe drejtësisë.
Duhet ta kemi të qartë, për shkak se nuk mund të jetë media një ta quaj përmbajtje online, e cila nuk ka adresë, e cila nuk ka emrat njerëzve që bëjnë politikën redaktuese, e cila nuk është regjistruar në agjencionin për regjistrim të bizneseve e kështu me radhë. Pra, ato janë përmbajtje online, me cila duhet të merret policia kriminale, duhet të zbuloj edhe ti asgjësoj, dhe më thonë të andal aktivitetin.
Zgjidhjen e problemit për lajmet e rreme, Mushkola e sheh më shumë përmes vetë dijësimit të medjave dhe qytetarve, sesa rregullimit ligjor, pasi sipas tij, qeveria do të donte, më njëherë, të bënte një ligj për mediat. Mediat online mbesin ende jashtë ligjit për Komisionin e Pavarur për Mediat, organi i cili ka nën kontroll vetëm mediat audiovizive tradicionale, radiot dhe televizionet. Megjithatë, sipas zyrtarit për informim në KPM, Arsim Dreshaj, pos ligjit civil kundër shpifjes, edhe kodi etik i komisionit parasheh masa ndëshkuese, nga tërheqja e vërejtjes, xhobitja me të holla e deri te heqja e licencës për mediat e licencuara në rast të publikimit të lajmeve të rreme ose pavërteta.
Nini 6 i kodit më dhe në përcaktan se media duhet të raportojmë lajme me saktësi dhe të paraqesin ato në mënyrë të panshme. Ato nuk duhet të transmitojmë materiale për cilat e din ose duhet të din se janë të pavërteta ose mashtruas.
Si pas Dreshajt, Komisioni i Pavarur për Media veç ka nisur punën për jetësimin e projektit për edukimin medial për të gjithë qytetarët, si mas edukuese dhe mbrojtëse nga lajmet e rreme.
Edukimi medial është një proces i cili referohet aftësive dhe njohurisë të kuptuara që mundson qytetarëve të përdorin mediat në mënyrë efektive dhe sigurt, si dhe të kenë qasjen e informatat duke përdorur ato në mënyrë kritike dhe përmbajtjen e tyre mediale të kenë një përgjegjësi dhe siguri.
Iden e edukimit mediale mbështet edhe gazetarja Arta Berisha, e cila një pjesë të zgjidhjes së problemit për lajmet e rreme e sheh në forcimin e kompetencave të Këshillit të Mediave.
Sa i përket zgjidhjes për fake news, unë mendoj që forcimi i Këshillit për Media të Shkruara në Kosovë në mënyrë që të monitorojë përmbajtjen e mediave online, duke iniciuar edhe vetë ankesa dhe pastaj t'i trajtojë ato, është një metodë pune që do t'i ndihmonte gazetarisë në mediat online në Kosovë.
Berisha shton se për të ruajtur besueshmërinë tek qytetarët dhe për një zgjidhje që do të minimalizonte lajmet e rreme, është i nevojshëm një debat i hapur i pronarëve të mediave, gazetarëve dhe shoqërisë civile. Vetëm pas një debati të tillë, sipas saj, mund të flitet për një zgjidhje konkrete, çfarë do qoftë ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Zëri juaj në programet tona. Kryeqyteti i Kosovës Prishtina konsiderohet si një nga qytetet më të populluara. Kryeqyteti vazhdon të jetë qyteti më i frekuentuar nga qytetarët e Kosovës, por edhe më i preferuari për të rinjtë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjtë tregojnë se me çfarë syrje shohin Prishtinën. Me të rinjtë këtë javë ka biseduar Nadije Ahmeti.
Kryeqyteti i Kosovës Prishtina konsiderohet si një nga qytetet më të populluara. Si pas statistikave zyrtare, rreth 200.000 është numri banorve, por vlerësohet se numri banorve që jetojnë në kryeqytet është shumë herë më i lartë. Jo zyrtarisht thuhet se Prishtina ka mbi 400.000 banor, një pjesë e madhe të cilëve kanë banimet të përkoshmet e tyre edhe në pjesë të tjera të Kosovës. Prishtina vazhdon të jetë qyteti më i frekuentuar nga qytetarët e Kosovës, por edhe më i preferuari për të rinjt. Sipas të dhënave zyrtare, thuhet se gjatë ditës në Prishtinë lëvizin mbi 500.000 qytetarë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjt përshkruajnë në format të ndryshme Prishtinën. Universitetet, bibliotekat, muzet, kinemat, bizneset, sheshet, parqet të ndryshme, por dhe kafeterit e shumëta për disa nga të rinjt janë identifikimi Prishtinës. Pavarësisht këtyre, disa nga të rinjt Prishtinën e përshkruajnë të mbi populluar me infrastruktur pa plan urbanistik e trafik të dendur. Blerta Kamberi, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se i pëlqen Prishtina, për shkak se ka mundësi të ndryshme për student, kurse zhurma her pas hershme në ambientet të ndryshme e pëngon atë.
Diçka që nuk më pëlqen në Prishtinë është se çfarë me motin me borësh, nuk janë rrugët e pastërta, kështu nuk janë të kalueshme dhe trotuare sidomos, edhe ka shumë zhurmë zakonisht. E diçka që më pëlqen në Prishtinë është se ka shumë mundësi për studenta. Ka libraria të mira, ka biblioteka të mira.
Edhe Besart Krasniqi, student në Fakultetin Filozofik, thotë se Prishtina nuk ofron shumë aktivitete kulturore, sportive dhe rekreative që të rinjt të kalojnë kohën e lirë.
Për shok të asë i probleme, për studenta nuk është se mund është më kysh me diska jashta studimev. Për të mirë, kësha thonë që për shok disa përmirësime në qytetë se përket transportit publik, pra kjo puna autobusave është një shejë mirë që për ndryshën, edhe për mëndoj që kjo është diska e rejnë komunë.
Niveli lartë i ndotjes e hajrit shihet si problem kryesor në Prishtinë për shkumbim urina, i cili ditë më parë ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik. Kurse ai konsideron se Prishtina është vend i mundësive për të rinjt.
Prishtina është vend i mundësive për të rinjt, po çka kisha ndryshuar për momentin? Ori ndoshta, se është ndër faktorët kryesor që po na pengon për momentin, kështu që diçka tjetër. Vendet të reja të punës.
Çka të pëlqen?
Po është jeta dinamike, vendi është shumë ke mundësi për të punuar, ka mundësi të reja.
Por disa nga ta pohojnë se nga autoritetet komunale por dhe qendrore në Kosovë ka munguar për kraha financiare për të ndërtuar qendra falas që të rinjtë merren me aktivitete të ndryshme. Kështu që vendi vetëm, thonë ata, mbeten ambientet e mbyllura si lokalet shërbyese. Njëra nga ato është Ermira Bajraj, studente në njërin nga kolegjet private në Prishtinë. Ajo thotë se i pëlqen sporti, por nuk merret me këtë aktivitet.
Më merr diçka me ndaj aktivitet, me ndaj sport.
Cili pëlqen?
Me voleybol, me handball.
Shqiponia Jupi ndërkaq shprehet se jeta natës për të rinjtë në Prishtinë është e bukur.
Te Prishtina për jetën e natës kisha thonë që është shumë perfekt, sidomos kështu më thonë edhe shoqënia dhe gjithçka. Jeta e natës bëhet shumë e mirë, as nuk është diçka që shumë më na më thonë që shumë e rrezikshme ose çka s'm pëlqen, kisha thonë komunikacioni ka një herë bëhet domethënë shumë garkes, ndodh që për tjera Prishtina kisha thonë që është shumë vend perfekt për me jetu këtë.
Kurse Nita Jusufi, studentë në departamentin e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, thotë se kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, ofron mundësi për të rinjt nëse kjo kategori është e interesuar.
Prishtina si kryeqytet, domethënë është shumë qytet i mirë dhe ka shumë mundësi për të rinjt nëse ata janë të interesuar. Normalisht edhe nëse kanë të krym në ai fakultet ose diçka kanë më shumë mundësi se sa ata që ndoshta nuk kanë arritme i kry, nuk më pengon gjë. Më pëlqen Prishtina që është.
Por disa të rinj ankohen edhe për mungesë të aktiviteteve kulturore, sportive dhe rekreative. Prishtina sipas tyre ballafaqohet edhe me mungesë të parkingjeve për vetura, mungesë të gjelbrimit, por edhe mungesë të ndriçimit publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet në Maqedoni kam planifikuar reformimin e vendeve të punës në sektorin publik, duke propozuar kështu që ata të cilët konsiderohen të pritë teknologjike të bartë në sektorin privat. Mirë po një propozim i tillë është parë me skepticizëm nga njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre në sektorin publik ka punëtorë që nuk janë të kualifikuar për të kontribuar në bizneset private. Olsit në sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Transferimi i administratorëve të shtetit në sektorin privat paraqet një proces vështirë të realizueshëm, son ekspertët e kësaj lëmie, duke ju referuar planit të qeverisë që administratorët të cilët do të paraqiten si tepris teknologjike në institucionet të caktuara të kalojnë në kompanitë private. Borçe Davidkovski, i cili në cilësinë e ekspertit ka marrë pjesë gjatë hartimit të më shumë strategjive kombëtare për reformimin e administratës shtetërore, thotë se sektori privat nuk ka interes të punësojë administratorë të cilët me vite mos punën e kanë kultivuar si standard. Nga se siç nënvizon, një punonjë si administratës i cili është punësuar përmes linjes partiake, nuk është i mësuar të punoj, a i qëndron azyrë si kundër shpërblim për angazhimin e ti gjatë zgjedhjeve për të siguruar vota, dhe kështu prej derisa të vinë zgjedhjet e ardhëshme. Sektori real kërkon zejtar të profileve të ndryshme, si që janë bravar, zdruktar, elektricist dhe të tjerë, nuk kërkon administrator, të punësuarit në administrat, nuk janë mjeshtër në profile të caktuara, thot Davidkovski. Ndërkohë nga Ministria e Shoqërisë Informative kanë theksuar se në pjesën e dytë të këtij viti, përkatësisht në fund të 2019-s, do të bëhet riorganizimi i administratës shtetërore. Pjesa më e madhe e riorganizimit është paraqitur të përfundojë në fillim të vitit 2020, përderisa pjesa tjetër pritet të përfundojë në vitin 2021. Por sektori i biznesit sheh me skepticizëm sa i përket përthithjes së administratorëve në sektorin privat.
Dhe biznesi e sheh me një skepsis këtë pjesë për faktin se nuk kemi dhënë të sakta se çfarë kuadro është ekzistojnë në qeveri. Dhe është kryesisht një mentalitet ndryshe të punuarit në sektorin e biznesit në një ambient më dinamik, që është i orientuar ka rezultate. Dhe sa puna në administratë është më shumë orientuar nga proceset. Gjithsesi, biznesi është i hapur të diskutojmë me qeveri këtë ide në bazë të analizave, në bazë të kuadrove, cilët mund të ofrojë qeveria për komunitetin e biznesit dhe të shihet a mundet administratorët aktual të plotësojnë kërkesat reale që janë nga ana e biznesit.
Thot për Radio Evropa e Lirë Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Perëndimore. Ndërkaq Goran Rajfajlovski, ekspert i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, thot se pasi të bëhet një analizë mirëfillse cili është numri i administratorëve që paraqitet si tepris teknologjike në institucionet e shtetit, duhet të investohet në rikualifikimin e të njëjtive, që ata në sektorin privat të mund të sigurojnë paga më të larta. Në të kundërtën, asnjë administrator nuk do të pranojë të kalojë në sektorin privat dhe procesi do të jetë shumë i dhimbshëm.
Znači za da se prefrli vo privatni sektor najverojatno ke se potrebni prekvalifikacije ili dokvalifikacije në istata.
Që të punësuarit nga administrata e shtetit të kalojnë në sektorin privat duhet të kualifikohen. E para sepse sektorit privat i duhen punëtorë të kualifikuar në lëmijë të caktuara dhe e dyta që ata si të tillë të mund të sigurojnë paga më të larta. Një gjë është e sigurt, sektori privat ka shumë pak nevojë për administrator që do të punojnë në kompanitë private, thot Rafajlovski. Si pas ti, për të stimuluar të punësuarit në administrat që të orientohen në sipërmarje, nevojitet të mbështeten bizneset e vogla dhe ata të mesme me kredi, me kamata më të buta. Rafajlovski vlerëson se në një situatë të tillë, shteti duhet të jetë garant për kredit për afaristët që do të hapin vende të reja të punës. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ekipi negociator i Kosovës thotë të jetë duke punuar në platformën që do të japë zë Kosovës në dialogun me Serbinë. Në përvjetorin e 20 të masakrës së Reçakut, të mbijetuarit dhe familjarët e viktimave rikujtojnë do vit e luftës. Prishtina mbetet vendi më i vizituar dhe më i preferuar për të rinjt në Kosovë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.